Pokiaľ máš rád jednohúbky, dúfam, že sa ti bude páčiť aj táto epizóda, pretože bude to o informačných jednohúbkach a otázkach a odpovediach na rôzne témy. Pozrieme sa na fueling z pohľadu dlhých vytrvalostných pretekov, ale aj crossfit workoutov, na čo si dávať pozor, pokiaľ zvyšuješ svoje bežecké objemy, napríklad v príprave na maratón a ultramaratóny, prerušované hľadovanie, otázky ohľadom horčíka, krčov. Ak sa ku mne pridávaš poprvýkrát, vitaj. Pokiaľ nie, tak vitaj naspäť. Moje meno je Daniel Weiss, som certifikovaný výživový coach, edukátor ohľadom stravy, pohybu. Som nadšenec hybridných športov. A tento podcast som vytvoril, aby som ti pomohol robiť rozumné rozhodnutia, čo sa týkajú stravy, tréningu, ako zlepšiť svoje fyzické, mentálne zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nie len lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre a prekonávať sa mentálne a fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho nastavenia mindsetu, návykov, systémov, preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Než začneme, do pozornosti by som ti rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré som za 10 rokov vytvoril, a nájdeš ich zdarma a pomôžu ti pri dosahovaní tvojich cieľov. Takže choď na sk.dan.eiss.eu/zdroje. A teraz k epizóde. Nedávno som na stránke Spartan Race zverejnil jeden príspevok o tréningu na ultra preteky, ale platí to aj pre hociaké vytrvalostné preteky, ako napríklad maratón a dlhšie. A tu je podstatné si uvedomiť z pohľadu energetického výdaju pár zákonitostí. Napríklad taký 70-kilový bežec počas hodinového tréningu vydá zhruba 450 až 600 kalórií. Pri tréningu na ultra trénujeme dlho, zvyšujeme ten tréningový objem, čo znamená, že aj energetický výdaj sa zvyšuje. Navyše beh v nerovnom teréne je aj energeticky náročnejší, ako napríklad keď bežíš na bežiacom páse alebo potom vonku po rovnej ploche. Zbehy z kopca navyše poškodzujú svaly oveľa viac ako beh po rovine alebo beh do kopca. To zase znamená vyšší energetický výdaj na opravu svalov. Mnoho bežcov toto uvíta, pretože zvýšený výdaj energie znamená pre nich, že začnú chudnúť. Ale neskôr môžu prísť problémy v podobe zníženej regenerácie, zvýšenej únavy, pocitov hladu, večerného prejedania sa, chuťi na sladkosti a podobne, ktoré sú spojené s chronicky nedostatočným energetickým príjmom. Uvedom si, že pokiaľ trénuješ na maratón, polmaratón, ultra, to je jedno. Pokiaľ ti ide o výkon, tak tvojim cieľom by nemalo byť chudnutie alebo snažiť sa byť v deficite. Hej. To chudnutie môže prísť, ale ako výsledok vedľajší efekt toho športu alebo tej športovej aktivity, a tá športová aktivita by mala byť dobre zásobená energiou. Napríklad v nedávnej štúdii na trailových bežcoch sa zistilo, že 23% bežcov nepríjima dostatok energie počas behov, ktoré sú v dĺžke 1 až 2 hodín. Až 49% bežcov počas tréningov, ktoré sú dlhších ako 2,5 hodiny. Aj pri dlhých a pomalých behoch telo do značnej miery stále čerpá energiu z cukrov, vložených v podobe glykogénu vo svaloch a v pečení. A nedostatočný energetický príjem má za následok aj znížené výkony, teda zhoršenú regeneráciu, ten zvýšený hlad a zhoršené trávenie. A tak sa dostávame často k začarovanému kruhu, kedy nedostatočný energetický príjem vedie k tráviacim ťažkostiam, čo vedie k nedostatočnému energetickému príjmu. Takže pokiaľ chceš trénovať na maratón alebo na ultramaratóny, Spartan Ultra, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj výžive. Tu je pár tipov pre teba. Pokiaľ pociťuješ prílišnú únavu, skús zvolniť tréning, dbaj na kvalitný spánok a pozri sa aj na svoj energetický príjem. Je dosť možné, že nebudeš ho mať dostatočný. Taktiež si zaisti aj dostatočný energetický príjem, hlavne teda v tých časoch pred, počas tréningu, respektívne aj po tréningu. Nesnaž sa redukovať sacharidy v strave, čo je dnes populárne, ale nemá to nič so športom, ako si ešte povieme neskôr. V dni, pokiaľ trénuješ viac ako hodinu, to znamená hodinu až dve aj viac, tak je odporúčaný príjem sacharidov na 5 až 7 gramov na kilogram. To je pri športovej postave, neberieme teda 5 až 7 gramov na kilogram pri obéznom človeku napríklad, alebo človeku s nadváhou. Toto je dosť podstatné. Keď si to vypočítaš, tak pre 70-kilového človeka to môže byť 350 až 490 gramov sacharidov. A keď takéto čísla bežný človek vidí, tak sa veľmi ľahko zlakne a povie si, že toto nemôže byť pravda. S jednou klientkou sme mali zhruba pred mesiacou konzultáciu práve o tomto, pretože snaží sa teraz trénovať na maratón, ktorý bude mať niekedy v auguste a dovtedy potrebuje aj navýšiť tréningové objemy. Doteraz sa snažila budovať svaly, respektívne trošku aj schudnúť, ale teraz by potrebovala schudnúť aj kvôli tomu, aby zlepšila svoje bežecké výkony, aby sa jej bežalo ľahšie. A povedali sme si, že aby sa nesústredila na chudnutie, pretože s tými navýšenými objemmi príde to chudnutie aj automaticky a práve ľudia majú problém s tým, aby doplňali dostatok energie, pokiaľ si na to nedávajú pozor, špecificky pri takých tréningoch, ako je teda tréningy na maratón a dlhšie. A toto je, čo mi napísala včera, čiže zhruba po mesiaci. Mal si pravdu, váha klesla. Začal som pravidelne behať, ale mám psychický problém zvýšiť počet kalórií, keď zvyšujem počet nabehaných kilometrov. Bežní ľudia, ktorí si užívajú šport, radi športujú, chcú podávať výkony, ale sú fyzicky aktívni, dajme tomu, že aj mimo toho športu, alebo to je jedno, keď majú aj sedavé zamestnanie, jednoducho chcú mať zo života čo najviac, nechcú sa cítiť unavení, chcú byť zdraví, chcú si užívať aj šport, aj deti, rodinu, mať energiu aj v práci. Jednoducho ten nedostatočný príjem alebo zle rozložený príjem počas dňa ti veľmi môže narušiť regeneráciu a určite energiu, ktorú pociťuješ, či už v tréningoch alebo počas dňa. A jeden klient, s ktorým pracujeme, trénuje 1 až 2 hodiny denne, zvyčajne rozložené do 2 tréningov. Keď sme zhruba pred 3 týždňami začali spolupracovať, tak mal príjem okolo 2000-2100 kalórií, pričom jeho výdaj bol okolo 1000 kalórií denne. A jednu z vecí, ktorú pociťoval, bolo, že mal na jednej strane do obeda menej energie, zároveň mal problémy aj s trávením, čo sa prejavovalo ako nafúknuté brucho a dá sa povedať, že aj v jeho váhe stagnoval. Už nechcel ani nejakým spôsobom viac schudnúť, ale neurazil by sa nejakému percentu tuku dole, keby išlo, aj keď to nebol jeho primárny cieľ. Teraz po 3 týždňoch, ako sme navýšili jeho energetický príjem a špecificky zo sacharidov, toto je, čo mi napísal. Dnešné váženie mi dalo veľkého chrobáka do hlavy. Ak mi to bude takto fungovať aj naďalej, tak som pravdepodobne objavil Ameriku. Znamená to, doteraz som sa snažil byť v prísnom kalorickom deficite a výsledok bol, síce že som nepriberal, ale s tou energiou a únavou to bolo horšie. Včera som sa najedol ozaj že dosť. Zmestil som sa do svojho denného príjmu, ktorý som naplnil. A výsledok? Najedený, spokojný človek, ktorý sa skvele vyspal, ráno plný energie a po ránom vážení ešte aj prekvapený, že váha nešla vôbec smerom nahor, práve že ešte trochu dol. A tento trend vidíme v priebehu týždňov, že to ide dole, aj keď tá fluktuácia medzi dňami stále je samozrejme. Takže neboj sa jesť, pokiaľ máš energetický výdaj, nenechaj sa zvábiť a oklamať všelijakými fitness príspevkami, ktoré ti hovoria, aby si jedol iba proteín a bielkoviny a sacharidy, možno, ak ti navýši tých pár kalórií, alebo raz za uhorský rok, alebo len na Vianoce si môžeš dať. Nie. Toto nemá nič spoločné so stravou pre aktívneho človeka. A už vôbec nie, pokiaľ sa chceš cítiť skvele a podávať aj športové výkony. A tu je otázka ohľadom cukrov, využitia cukrov, doplňania cukrov počas workoutov pre CrossFit, pretože práve máme CrossFit Open. Ahoj, akurát som si čítal tvoj príspevok o využití cukru počas športovej aktivity a chcem sa ťa opýtať, ako riešiť palivo počas súťaže, ale tej mojej crossfitovej, keď ma vlastne za deň od rána v podstate do poobedia čakajú 4 workouty, ktoré sú najmä kondičného charakteru, ale aj silového. Ako by som mala riešiť cukry v takomto prípade, keďže sa nejedná o súvislý pohyb, ale jeden workout trvá od 10 do 15 minút a sú teda v rozostupe od seba. Už dlho fungujem len na banánoch a ovoci počas výkonov, len neviem, či to nie je málo. Mám to overené, ale určite by sa zišlo niečo ešte viac a ten výkon by bol lepší. Aspoň si to myslím. No, v príspevku, o ktorom táto osoba hovorila, som písal, že čím je intenzita vyššia, tým telo spotrebováva viac cukrov uloženého vo svaloch, ktorý je teda vo forme glykogénu. A teda čím je intenzívnejší výkon, tým viac glykogénu spalujeme. Ale podstatná je aj dĺžka aktivity, pretože aj keď ideme pomaly, ale dlho, stále využívame glykogén na vykonanie práce. A to je hlavne dôležité pri teda tých vytrvalostných športoch, kde tá aktivita prebieha súvisle počas dlhšej časovej doby. Ale môže zohrávať takisto úlohu aj pri krátkych workoutoch, ktoré sú dajme tomu do tých 15 minút, ale máme ich viac, ako teda aj v tomto prípade. V tomto prípade by teda svalový glykogén nemal byť limitujúcim faktorom, pretože 4 workouty po 15 minút sú dokopy len tak 60 minút intenzívnej práce. A u trénovaného človeka by svalový glykogén mal vystačiť na pokrytie týchto výdajov. Únava väčšinou nastáva, ale skôr, než úplne vyplýtvame svalový glykogén, pretože na únavu pôsobí viacero faktorov, teda nielen zásoby glykogénu, ale aj stres a tak ďalej. Takže nemyslím si, že by to v tomto prípade bolo o zásobách glykogénu a nutnom doplnení, ale zároveň vieme, že aj počas cvičenia sa športovci dehydrujú, hlavne pri týchto intenzívnych workoutoch, a energetická závislosť na sacharidoch sa zvyšuje. Takže preto je dôležité ísť do toho workoutu s plnými glykogénovými zásobami, to znamená, že možno deň predtým si dať oddych, pretože potrebujeme, dajme tomu 24 až 48 hodín na úplné doplnenie v závislosti od toho, že koľko bolo vyčerpaného. Ale čo sa týka medzi tými workoutmi, tak samozrejme dá sa niečo robiť a tam by som odporúčil medzi workoutmi doplniť teda tie sacharidy a najlepšie jednoduché sacharidy v tekutej forme. Tým rovno zaistíš aj rehydratáciu a aj rýchlejšie doplnenie glykogénu. A to môže byť napríklad voda s cukrom, ovocný džús alebo niečo podobné. A možno proteín k tomu, pretože proteín taktiež hneď teda po tom workoute pomáha s resyntézou alebo teda s doplňaním glykogénu do svalov. A ako vravím, v tomto prípade, keď sú to len také 15 minútovky, tak tam nebude to celkové vyčerpanie glykogénu až také veľké, aby sme museli do seba dávať tóny a tóny cukrov. Myslím si, že hoci kde medzi 20 až 40 gramov po takomto workoute bude stačiť a skôr to bude o vyhýbaní sa jedenia počas toho dňa alebo jedenia niečoho pred tým workoutom, čo ti zbytočne zaťaží žalúdok. A jednoducho, ináč povedané, bude to mať negatívny efekt. Môže prerušované hladovanie alebo tzv. Intermittent fasting umožniť chudnúť aj bez kalorického deficitu? No povedzme si na rovinu. Prerušované hladovanie je veľmi populárna metóda, špecificky pre chudnutie. A niekto ju považuje dokonca za zázračnú. A nedávno som aktualizoval svoj článok o prerušovanom hladovaní, ináč odkaz nájdeš v popise, ako vždy. A narazil som tam na štúdiu, na ktorú som referoval, podľa ktorej ľudia, ktorí už mali zdravú hmotnosť, schudli zhruba 1,4 kg, keď jedli všetky svoje kalórie koncentrované do 4 hodín počas dňa. Zatiaľ, čo skupina, ktorá mala ten energetický príjem a rovnaký pomer aj makroživín rozložené do troch jedál počas celého dňa, takýto úbytok nepozorovali. Bola to kontrolovaná štúdia a energetický príjem bol pre každého jednotlivca individualizovaný a nastavený tak, aby bol na udržiavacie kalórie, čiže nemali by chudnúť. Preto aj ten výsledok bol pozoruhodný. Dalo by sa povedať, že táto štúdia, alebo podľa tejto štúdie, by energetická rovnováha nemala fungovať. Preto som si aj znovu prešiel túto štúdiu a pozrel som sa viac na dizajn, pretože pokiaľ sa pozrieme na štúdiu a ide proti prúdu, tak častokrát nájdeme odpoveď v dizajne tej štúdie, ako bola vyhotovená alebo v meraní a podobne. Autori samotní tam poznamenali, že skupina, ktorá jedávala to jedno jedlo za deň, bola de facto v deficite 65 kalórií denne. A keď si to dám do spojitosti ešte s ďalšími nepresnosťami v meraní, či už energetického príjmu, výdajú a to, ako je, dá sa povedať, že telo dynamické, tak máme jednoduché vysvetlenie pre to, prečo schudli. Jednoducho boli v energetickom deficite. Čiže nepopíra nám to energetickú rovnováhu, len sú tam veci, ktoré možno nenamerali. Jednoducho povedané. A bežne sa stáva, že ľudia, ktorí pre chudnutie začnú praktizovať intermittent fasting, ani nedosahujú také výsledky, aké by chceli. Pretože na začiatku síce chudnú, ale po krátkej dobe aj prestanú a nevedia prečo. A zase jednoduchá odpoveď je, že už nie sú v energetickom deficite. Znamená, telo sa prispôsobí, možno začnú byť viac hladní, alebo sa menej hýbu, čo častokrát tiež vidíme. Takže telo je veľmi, veľmi dynamické, čo sa týka kontroly energetického výdaju a vidíme tam rôzne tie adaptácie, ktoré nás vedú do toho, aby sme boli v tej energetickej rovnováhe. Čiže museli by samozrejme zase znížiť kalórie, to znamená, že pokiaľ si nepočíta kalórie a pokiaľ sa spoliehaš len na to, že budem praktizovať intermittent fasting, tak to znamená, že odsekávanie z toho časového okna, počas ktorého jedávaš, čo sa v určitom momente stane dosť problematické, lebo už keď sa dostaneš na to jedno jedlo za deň alebo na 4-hodinové okno za deň, počas ktorého by si mal alebo mal jesť, tak nielen, že je to veľmi nepraktické, ale to je práve, kedy ľudia už pociťujú aj tú únavu počas dňa, zbytočne večer sa prejedajú a zároveň si tým rozhadzuješ aj spánok, pokiaľ je to jedno jedlo v tom dni práve na večer. Takže pre zhrnutie, intermittent fasting môže pomôcť k vytvoreniu energetického deficitu. Niektorí ľudia ho preferujú, pretože jednoducho nemusia počítať kalórie alebo rozmýšľať nad jedením a nad jedlom, respektívne si ho pripravovať. Ale za ideálnych podmienok by som radšej poradil preskakovať večeru ako raňajky, alebo ešte lepšie nepreskakovať nič, jednoducho si to rozložiť, naučiť sa, ako tú stravu využívať vo svoj prospech. Z začiatku je to vždy náročnejšie, ako proste preskočiť jedlo, kým tie súvislosti pochopíme a čo ako funguje, ale v momente, keď sa to naučíme, tak tie veci začnú byť automatické a už nad tým nerozmýšľaš. Takisto ako šoférovanie. Na začiatku rozmýšľaš nad každým pohybom volantu, nad každou páčkou, nad radením, a potom to už ide automaticky, že môžeš šoférovať aj so zatvorenými očami. A pokiaľ ťa zaujíma viac o intermittent fastingu z rôznych pohľadov, tak pozri si odkaz v popise podcastu. No a v jednej bežeckej komunite sa bežec pýtal na to, ako užívať horčík proti krčom, že či pred behom alebo počas behu. No, vieme, že horčík je veľmi dôležitý minerál v ľudskom tele, a ktorý sa podieľa na stovkách telesných procesov. A navyše väčšina populácie má nedostatok horčíku v strave, pretože potraviny, ktoré sú, dá sa povedať, najbohatšie na horčík, tak to je zelená, tmavá, listová zelenina. A potom sú tam nejaké semienka, orechy a prípadne orgánové meso. Ale a bežný človek tieto potraviny nekonzumuje v dostatočnej dávke alebo frekvencii, takže z toho vyplýva aj nedostatok horčíku. A práve vegetariáni, vegáni väčšinou horčíku majú viac než dosť, práve preto, že jedávajú aj viac tej tmavej listovej zeleniny. Čo sa bežeckej komunity týka, tak bežne sa predávajú doplnky, ako sú napríklad tekuté magnézium, ktoré by počas behu malo nejakým spôsobom predchádzať krčom. To je ale viac podľa mňa založené na marketingu ako na realite, pretože magnézium je len jedným, a povedal by som malým faktorom, ktorý zohráva úlohu pri krčoch. Doteraz poriadne nerozumieme vlastne aj prečo krče vznikajú, je tam pravdepodobne kopec rôznych dôvodov. Ale tie hlavné by sa dali zúžiť na preťaženie svalov, čiže robíme nejaký výkon dlhšie alebo intenzívnejšie než na čo sme trénovaní. A potom nedostatočná hydratácia organizmu v spojení so stratou elektrolitov. Ale prekvapil ma jeden komentár a to bolo o magnéziových soliach do kúpeľa. Vieme, že magnéziové soli do kúpenia pomáhajú pri relaxácii svalov a toto tvrdenie bolo ale o tom, že cez pokožku sa horčík lepšie vstrebáva. A táto osoba mi potom pripla komentár, ktorý bol nasledovný. Horčík je minerál, ktorý je obťažný doplniť prostredníctvom tradičnej orálnej suplementácie. Je prírodný relaxant a príliš mnoho horčíku v jednej dávke môže mať preháňací účinok, aj keď tolerancia príjmu je pre každého jednotlivca iná. Kľúčovým faktorom je forma aplikácie horčíku. Štúdiami bolo preukázané, že transdermálna aplikácia, teda prostredníctvom pokožky, je najúčinnejšou metódou mimo nemocničného prostredia. Zátvorka infúzia. Výsledky testov ukázali, že užívaním transdermálneho horčíku, teda prostredníctvom pokožky, môžeme zvýšiť hladiny horčíku v organizme až 5-krát rýchlejšie než tradičné tablety a kapsuly. Tak v prvom momente som sa nad tým neviem, či zasmial alebo zaplakal, každopádne nechcel som hneď vyletieť a radšej som sa pozrel predtým a overil si svoje vedomosti a možno sedliacky rozum. Do očí mi však byli hneď dve veci. A toto je, čo sa môžeš poučiť aj ty, keď čítaš takéto texty. Poprvé, je to text, ktorý je očividne od stránky produktu a každý, kto predáva nejaký produkt, či už sú to soli, doplnky, výživy alebo hocičo, bude tvrdiť, že ten produkt funguje alebo že je z nejakého dôvodu dobrý, ale to neznamená, že ti povie aj pre, aj proti, alebo že je niečo možno lepšie. Takže nebude tam dávať protiargumenty. Tiež spomínajú štúdie bez poskytnutia nejakých referencií na štúdii, čo je úplne že nulová výpovedná hodnota, rovnajúca sa jedna pani povedala. A tvrdia, že tieto soli magnézia sú najlepšie vstrebateľné hneď po krvnej infúzii. Pritom vieme, že napríklad najväčšiu vstrebateľnosť má citrát magnézia, čo by bolo hneď podozrivé a čo ma viedlo k tomu, aby som si to išiel uveriť. Pokiaľ to nevieš, tak dobre, to si možno nevšimneš, ale určite si všimni to, že keď niekto dáva referenciu alebo odvoláva sa na štúdie a neposkytne referenciu, tak to je veľká červená vlajka. Takže v kontexte relaxovania svalov sú tieto vločky do kúpeľa fajn, ako som spomínal. Vieme, že to pomáha zrelaxovať svaly, ale pravdepodobne nie tým, že to zvýši hladiny horčíka v krvi. Som sa pozrel aj na štúdie, ktoré práve overili tieto tvrdenia a potvrdilo sa, že sú marketingové. Podstatná vec je, že koža pôsobí ako bariéra, ktorá zabraňuje vstrebávaniu tých vonkajších chemických látok do tela, čo sťažuje ich prenikanie, ako sú napríklad aj jóny horčíka, vo významnom množstve donútra do organizmu. Ak už len použiješ sedliacký rozum, tak keby sme takto veľmi ľahko absorbovali minerály, kovy, rôzne polutanty z ovzdušia, z prostredia, tak už by sme boli otrávení. To proste nie. Okrem toho, jóny horčíka v roztoku zvyčajne nedokážu preniknúť cez určité vrstvy kože. aj keď sa niektorým jónom podarí prejsť cez kožnú bariéru, na to, aby sa dostal donútra do bunky, kde je potrebný, potrebuje špecifické prenášače. A to nie je len tým jednoduchým, že to nasiakne ako špongia, že je to aktívny proces, nie pasívny. Takže pre zhrnutie, horčík v bežnej strave, super, zelená listová zelenina, semienka napríklad tekvicové, strukoviny ako čierne fazule a potom ďaleko, ďaleko za tým hocičo iné. Počas toho športového výkonu áno, strácame horčík prostredníctvom potenia, ale v takých minimálnych množstvách, že by to nemalo zohrávať rolu a doplňať počas behu samotného. Pokiaľ ho užívaš a vieš, že ti pomáha, OK, dávaj si ho. Za mňa je to viac marketingovo podložené a nebudem ťa odhovárať do toho, aby si ho používal naďalej. Pokiaľ krčuješ aj napriek doplňaniu horčíka počas behu, tak práve zameraj sa skôr na to doplňanie horčíka napríklad v tej citrátovej forme mimo behu, to znamená v tvojej bežnej dennej výžive. Pokiaľ sa ti táto epizóda páčila, budem rád za zdieľanie, follow a pomôcť môžeš aj udelením pozitívneho hodnotenia. Všetky ďalšie články, informácie, odkazy na štúdie, ktoré som spomínal v tejto epizóde, nájdeš aj v popise podcastu, takže môžeš sa pozerať tam. Pokiaľ máš otázky, neváhaj sa spýtať. Najlepšie to bude cez sociálne médiá, špecificky cez Facebook. Odkaz na môj Facebook nájdeš taktiež v popise podcastu.